vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhlə Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Son 27 ildə ABŞ və İran arasında ilk diplomatik görüş başa çatdı. Müsavat Partiyasının Ufxanada Respublika günü ilə əlaqədar miting keçirib. Naxçıvan Muruqlar Respublikasında güclü insan yağışları insan tələfatına səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sədə ətraflı. Bugün Bağdadda İran və ABŞ rəsmiləri arasında son 27 ildə ilk dəfə keçirilən diplomatik görüş artıq başa çatıb. Görüş 4 saat çəkib. ABŞ-ın İraqdakı səfiri Ryan Croker deyib ki, İranın İraqdakı səfiri Həsən Kazimi Qoumi ilə görüş işgüzar və müsbət keçib. Ryan Croker deyib ki, İranlılara bildirib ki, İran İraqdakı yaraqlıları silahlandırmağı dayandırmalıdır. Danışıqların başqa detalları hələlik bildirilmir. 27 il əvvəl İranda İslam inqilabından və ölkədən ABŞ səfirliyinin çıxarılmasından sonra iki ölkə arasında heç bir diplomatik görüş olmamışdı. Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Ryan Croker və Həsən Kazimi Qominin görüşündə İraqda sektantlar arasında zorakılıq məsələlərini müzakirə ediləcəyi gözlənilirdi. İranın nüvə proqramı görüşün gündəliyinə daxil edilməmişdi. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçihr Mohtaki bugün demişdi ki, əgər Amerika İraqda və regionda uğur tapmayan siyasətini dəyişsə, danışıqlar daha uğurlu alınar. Mohtaki deyib ki, İran ümid edir ki, ABŞ İraqdakı problemlərə daha real yanaşma seçəcək. İraqdakı vəziyyətə gəlincə isə Amerika İranı İraqdakı yaraqları maliyyə yardım etməkdə və silahlandırmaqda ittiham edirdi. İran isə iddia edirdi ki, ABŞ qüvvələri İraqdan çıxmayana qədər ölkədə sülh olmayacaq. Bugün Azərbaycanda Respublika günüdür. 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik xalq cümhuriyyətinin yaranmasının 89-cu il dönümü qeyd olunur. Müxalifətdən olan Müsavət Partiyası isə bugün ənənəvi olaraq bayramı cümhuriyyətin yaradıcılarından olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğulduğu və dəfn olunduğu Novxanı kəndində mitinglə qeyd edib. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Mitingdə çıxış edən deputat Pənah Hüseyn, tədqiqatçılar Nəsiman Yaqublu, Teyyub Qəni və digərləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixindən danışdılar. Məmməd Əmin Rəsulzadə başlı olmaqla cümhuriyyəti quranlara qarşı indiki hakimiyyətin qərəzli mövqe tutduğunu, onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı lazım addımların atılmadığını bildirdilər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə dedi ki, kimin necə münasibət bəsləməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan tarixini yaratmış insanları xalqa unutdurmaq mümkün olmayacaq.
Önəmli olan heykəllərin sayı deyil, heykəllərin ölçüsü deyil. Önəmli olan tariximizdə yaşanmış, tariximizi yaratmış insanların bizlərin qəlbimizdə, ürəyimizdə, təfəkkürümüzdə tutduqları yerdir.
Miting iştirakçıları Məmməd Əmin Rəsulzadənin Novxanı qəbristanlığındakı qohumlarının məzarlarını da ziyarət etdilər. Daha sonra tədbir iştirakçıları Fəxri Xiyabanda sabiq prezident Əbülfəz İlçibəyin məzarını ziyarət etdilər.
İlqar Rəsul. Bir neçə gün ərzində yağan güclü leysan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda kənd çayının məcrasından çıxmasına səbəb olub. Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibovanın verdiyi məlumata görə insan tələfatı var.
Deməli, yuxarı Şahbuz rayonunun yuxarı qışlaq kəndində iki nəfər ata və oğul tel sularından axdı. Hazırda kənd zamanından verilən məlumata görə onların birinin cəsədi tapılıbdır. Yəni, ümumiyyətlə, Şahbuz rayonunun Keçili kəndində də analoji hadisə baş vermişdi. Xoşbəxtlikdən həmin kənddə insan tələfatı olmamışdı. Lakin çayın məcrasından çıxması nəticəsində ətrafda olan evlərə, eləcə də heyvanların olduqları tövlələrə, əkin sahələrinə ciddi ziyan dəymişdi.
Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı müxbiri Bəlayət Nəsibova qeyd edək ki, itkin düşmüş ata oğuldan atanın cəsədi tapılsa da oğul haqqında hələ heç bir məlumat yoxdur. Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsi ərazisində Qaradağ Hacı Qabul qaz kəmərində patlayışın nəticələri qaldırılır. Azəriqaz Nəqli İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Vaqif Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bərpa işləri sabaha yekunlaşdırılmalıdır. Patlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi isə hələ məlum deyil. Mütəxəssislərin bu məsələ ilə bağlı araşdırmalar apardığını deyən cənab Cəfərova görə patlayışın konkret səbəbləri bu araşdırmadan sonra aydın olacaq. O bildirib ki, patlayış nəticəsində rayonların qaz çəkisatında hər hansı problem yaranmayıb.
Nə qazın qəbulunda, nə də qazın nəqlində heç bir problem yoxdur. İki dənə xətt var. Qazı veriblər o bir xəttdə, bu xəttdə də təmir işləri görülür.
Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsində keçən qaz kəmərində partlayış ötən şənbə axşam saatlarında baş verib. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Oh, Yenidən salam, indidən bizim dalımızı qoşulanlar. Bakı vaxtilə axşam 7-yə 5 dəqiqə işləyib. Mən oxuz edişdən sonra Azadlıq Radiosunun efirindədir. Bu radionun nəinki 101.7 FM-də. Bakıda həmçün bütün dünyada internet vasitəsilə azadlıqradios.az saytından qulaşa bilərsiniz. Bugünkü işdən sonra xüsusi buraxılışı Azərbaycan Respublikasında qeyd olunan 28 may Respublika gününə bağlıdır. Studiyamız qonağı tarixçi Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Altay Görüşüdür. Altay müəllimə, biz çalışırıq müxtəlif belə deyək, mövqelərdən Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixinə yanaşaq və bu respublikanın süqutundan sonrakı dövrünü də bu saatda çalışaraq biraz işıqlandıraq. Çox ziddiyyətli məqamlar var. Altay müəllim, birincisi ondan başlayaq ki, Rusiya tərəfi, Bolşevik Rusiya daxil oldu Azərbaycana və öz ərazisi kimi buranı tutdu. Azərbaycan Demokratik Respublikasının hökumət üzvlərinin bəziləri deyəsən tərk etdilər də Azərbaycan. Bəziləri xeyli hissəsi, digərləri qaldılar burada. Belə bir məqam. Onlar tərk edəndə düşünürdülərmi ki, bu müvəqqəti tərk etməkdir və onlar qayıdacaqlar artıq yenidən həmin Demokratik Respublikaya. Yoxsa artıq o vaxtdan bilinirdi ki, bu ən azı 70 illik bir məsələdir.
İndi gəlin bir əvvəl bir mən yadıma düşdü yüz edeyim ki, kim getdi, kim qaldı. Tutaq ki, Xoyski getdi, öldürdülər. Üsubekov öldürüldü. Yəni iki baş nazirimiz öldürüldü. Oldu. Yəni bizim iki baş nazirimiz olub, ikisi də öldürüldü. İndi Hadinskin də hesab eləmək olarsa qaldı burada və sonra repressiya oldu, çıxdı, getdi. Parlament sədri Paris konfransında fəaliyyət göstərirdi, nümayəndə heyəti ilə bir yerdə qaldı, orada gəlmədi bura. Yəni artıq o sevgiliş olandan sonra orada da fəaliyyətlərini davam elətdirdilər ki, bəlkə tez bunu həll eləmək olsun, amma artıq sonra ki, istiqlaliyyəti tanındı, belə deyək, o ərazilər Sovet Rusiyası tanınandan sonra artıq o bir müddət o məsələ səngidi ki, yəni artıq bir proses getdi. Sonra Rəsulzadə bir üst getdi, Lahıca sonra tutuldu, sonra gəldi, 2 il burada oldu, 22-ci ildən sonra o da çıxdı getdi, mühacirət elədi. Bir hissədə ki, birisi Türkiyə keçdi getdi. Xəlil bəy Əsmənd bəy, Xosrov bəy Sultanov, tutaq ki, Kəhb bəy, Rüstəm bəyli və s. Yəni, o, eyni zamanda Azərbaycanda o cavan müsavatçılar ki, var idi, vaxtilə göndərilmişdilər oxumağa Avropa universitetlərində. Onların da bir xeyli sesi qaldı, gəlmədi. Bir sesi gəldi, bir sesi gəlmədi. Çoxları qaçmışdı. Tutaq ki, elə laf eləmir Cəlil Məmmədquluzadə, o da çıxıb yetmişdi İrana, o da gəlmək istəmirdi bura. Aldatdılar, gətirdilər ki, biz sənə nə bilim burada nazir qoyacaq, komissar qoyacaq səni, təhsil komissarı və s. Maarif komissarı, o da gəldi, ondan sonra o da tutaq ki, bir üst getdi. İnanıb qalanlar oldu, tutaq ki, Müşfiq, tutaq ki, laf elə Cəfər Cəfbarlı, aqibətləri hamıya məlumdur sonra nə oldu. Və düzdür, indi bunlar bu aqibətdən biraz yaxa qurtaranlar da olub, bunun müxtəlif səbəblərdən, tutaq ki, Üzeyir Hacıbəyov kimi, bunun da müxtəlif səbəbləri var. Yəni, belə deyək, pərən-pərən oldu. Bir hissəsi öldü, bir hissəsi mühacirət oldu, bir hissəsi işləmək istədi, işləyə bilmədi, sonra repressiyaya uğradı. Deməli, siyasi fəaliyyətin mərkəzi keçdi mühacirətə, oradakı dövrə. İndi onlar nə fikirləşdilər? Sözsüz ki, onlar buna razıdır. Onlar fikirləşdilər ki, bəli, müəyyən müddətdən sonra bunu təzədən qabağın almaq olacaq, Antant işə qarışacaq, indi Antant işə qarışandan sonra biz, deməli, qaytarmağa müvəffəq olacaq, amma məlum oldu ki, Antantanın işə qarışmağa, yəni, gücü çatmır. Antanta daha çox saat. Çünki bilirsiniz, situasiya ağır oldu. Niyə görə? Bir tərəfdən Türkiyə ilə vuruşurdular. Atatürk'lə. Bir tərəfdən də Rusiyanın. Ömrü boyu bunlar müxtəlif qütblərdə olublar. Deməli, aralanda oynamaq mümkün olub. Məsələn, Kırım müharibəsində olduğu kimi. Yax, başqa müharibələrdə kimi. İmkan verirlər, Rusiya biraz gəlir, gələn kimi sonra gedirlər, onu otuzdururlar yerinə. Yəni, bir balans rolunur onun yeri Avropa. İndi Avropa birdən-birə bu iki qüvvənin birləşməsinə qarşı, belə deyək, sinə gəlməlidir. Və bu çox çətindir, mümkün deyil faktik olaraq. Ucuzdular. Deməli, uduzdular Türkiyə ərazisində və eyni zamanda artıq ağ ordulara ki, bunlar kömək edirdilər, onların siyasi taktikası idi. Çünki əvvəldən gərək Milli Azadlıq Hərəkatlarına kömək edirdilər, nəinki köhnə Rusiyanın bərpa olunmasına. O taktiki səhv idi, o taktiki səhv sonuna gətirildi, çıxartdı ki, bolşevizm hər yerə yayıldı və deməli, Antanta kömək eləmək məsələsi çıxdı, yetdi, şimdi alacaq. Bu bir bağlaca sözsüz ki, O belə deyək, ehtirasın biraz yatmağına səbəb olur. Amma o demək deyil ki, yatmır. Qətiyyən. Sadəcə olaraq bunlar başlayırlar yeni çıxış yolu axtarmağa və konfederasiya ideyası meydana gəlir. Ermənilər, gürcülər, azərbaycanlılar və Şimali Qafqazlılarla bir konfederasiya.
Necə ki var idik vaxtıdır.
Vaxtıdır federasiya var idi. İndi bunlar fikirləşirlər ki, başqa yolu yoxdur da konfederasiya olmalıdır. Yəni göründü ki, biz ayrı-ayrılıqda biz tab gətirə bilmirik. Nə cənuba, nə şimala qarşı. Biri şimala özünə düşmən sayır, biri cənuba özünə düşmən sayır. Yəni biz gəlib bir araya gələk və bir arada mübarizə aparaq. Sonra o dövrdə Türkistanlılarla ki, o vaxt ona rəhbərlik edirdi tutaq ki, Mustafa Çoxayev, Qırımlılarla tutaq ki, Cəfər Seyid Əhməd, eyni zamanda Ukraynalılarla yeriməyə və s. əlaqə yaradılır. Polşalılarla, Baltiklərlə əlaqə yaradılır. Daha doğrusu belə deyək də Polşa müstəqil idi, Baltik da müstəqil idi. Amma Polşa və Baltik elə bir ki, onlar da fikirləşirdilər ki, bunlara kömək eləsinlər, şərait yaratsınlar. Və eyni zamanda birisi də Qərbi Avropada düşüncə özünü davam elətdirir, belə deyir, gah qalxaraq, gah inkişaf eləyər. 34, nəhayət 33-cü ildə ki, faşizm hakimiyyətə gəlir. Hı-hı. Artıq hamıya məlum olur ki, müharibə olacaq. 100%. Yəni, dünya müharibəsi gözlənilir. Hı-hı. Dünya müharibəsi nə deməkdir? Bunlar istiqlaliyyətlərini nə vaxt elan ediblər? Dünya müharibəsi dövründə, birinci dünya müharibəsi dövründə. İkinci dünya müharibəsi o deməkdir ki, artıq siyasi situasiyada yenidən, belə deyək, qazanmaq imkanları var. Buna görə toparlanmaq lazımdır. 34-cü ildə rəsmi şəkildə konfederasiyanın yarandığını bəyan edirlər. Ermənilər girmir ora. Ermənilərdən başqa gürcülər də girir, bizimkilər də girir, yəni Şimali Qafqazlılar da. Sonra Ukraynalıların Prometey zat məsələsi var. Ukraynalılar, Türkistanlılar bir yerdə fəaliyyət göstərmək və hazırlaşmaq ki, görək bu müharibənin sonunda yenidən istiqlaliyyətimizi bərpa eləyə bilirik. Zəifləmək 2-ci dünya müharibəsindən sonra gedir. Yəni ki, artıq 2-ci dünya müharibəsi qurtarır və məlum olur ki, artıq bunlar müttəfiqdirlər, yəni bunların arxain olduqları Avropa ilə o tərəf müttəfiqdir. Və bunlar artıq dünyanın bölüşdürülməsinə, Yalta konfransı və s. bunlar razılığa gəliblər, bölünüb və artıq belə deyək, pessimizm qapılır, amma sonradan artıq məlum olur ki, bir müddət sonra o Fulton nitqindən, Churchill-in və s. məlum olur ki, artıq Rusiya ilə, yəni Sovet Rusiyası ilə Qərb arasında yeni müharibə başlayır, yeni qarşıdurma başlayır və bundan sonra təzdən aktivləşmə başlayır. Təzdən jurnallarını başlayır, buraxmağım artıq qocadılar, xeyli səsi bilirsiniz. Bilməmiz, 34-cü ildə artıq tapçı başı bölüb, saqqalanlardan tutaq ki, o gücünü saxlayanlardan biri Rəsulzadədir, o da bilir ki, axırıncı sıxışıdır bu 53-cü ilə ki, Stalin ölümü. Yəni sona kimi, belə deyək, mübarizəsini davam elətdirir. Yəni demək olmaz ki, onlar hər an, hər tarixin belə deyir, anı çıxanda gözləyirlər ki, bəlkə bu situasiyada. Amma bir şey arxayındırlar ki, bunu yalnız öz gücləri ilə eləmək mümkündür. Yəni, burada mütləq siyasi situasiyada dəyişiklik olmalıdır.
Hansı addımlar atılırdı o vaxtı Azərbaycanın müstəqilliyini qaytarmaq üçün? Birazdan biz tarixçi Altay görüşlə davam edəcəyik. Söhbəti studiyamızda Lazada Azadlıq Radiosu əməkdaşı İlqar Rəsul Dülqarov adına verir olsun. İlqar, bugünkü tədbirlərlə bağlı olaraq Sərdim Üstən Oxanda bir tədbir oldu və digər şansı hadisələr baş verdi İrin Respublik günü ilə bağlı olaraq.
Həmişəki kimi yenə də Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin abidəsi önündə 28 may günü, yəni Respublika günü qeyd olundu. Fərqi ondan ibarət oldu ki, bu tədbirin ötən ilkindən ən azı. Deməli, tədbirdə yalnız demək olar ki, Müsavat Partiyası idi. Əvvəl kim Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası iştirak edir və digər partiyalar iştirak eləmirdilər. Amma buna baxmayaraq sözsüz ki, həmişə kimi tədbir keçirildi. Çıxışlar oldu, tədqiqatçılar, siyasətçilər, ziyalılar çıxış elədilər. Həmin dövrün, yəni Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə bağlı tarixə müraciət elədilər. Bəzi hadisələri xatırladılar, misallar çəkdilər, faktlardan danışdılar. Bundan sonra sözsüz ki, ənənəvi çıxışlar, yəni ötən ilki kimi yenə də Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə və digər cümhuriyyəti quran digər şəxslərə indiki hakimiyyətin laqeydliyindən, eyni zamanda onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə qarşı çıxmasından, bunu istəməməsindən danışdılar. Müxtəlif bəyanatlar oldu. Sözsüz ki, bu cür bəyanatlardan, çıxışlardan sonra İsa Qəmbər, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər də danışdı və o bildirdi ki, əslində heykəllərin sayı və ölçüsü vacib deyil, xalqın qəlbində olan yer vacibdir.
Ancaq eyni zamanda bəlkə elə Azərbaycanın bu günlərində bu cür bir Azərbaycana elə Heydər Əliyevin heykəlləri yaraşır, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlləri yaraşmır. bəlkə biz hələ onu haqq eləməmişik ki, Rəsulzadənin heykəlləri ucalsın.
Tədbirdə müxtəlif adamlar iştirak edirdilər, yəni İsa Qəmbərin çıxışına oxşar çıxışlar heç də az olmadı. Bir şey deyim ki, bundan sonra mən politoloq Aydın Mirzəzadə, yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə ilə danışdım və bu cür bəyanatlara onun münasibətini öyrəndim. Aydın Mirzəzadə bildirdi ki, əslində bu çarəsizlikdən olan bəyanatlardır. Ötən ildə bu cür bəyanatlar, proqnozlar verilirdi, amma aradan keçən il heç nəyi dəyişməyib, əksinə nəticələr müxalifət xüsusilə müsavat başqanının dediklərinin tam əksinədir.
Hər halda bugün Azərbaycanda olan əminamanlıq, insan hüquqlarına hörmət, demokratiya, iqtisadi inkişaf, ordu quruculuğu, xarici siyasətdəki uğurlar, o bizi tam eləsin, biz də bunun əvəzində bax bunlar ortaya qoyuruq.
Deməli, bir şey də deyim ki, mən ötən ilki ilə müqayisədə dediyim kimi partiyalar iştirak eləmirdi, başqa partiyalar bunun səbəbini. Sözsüz ki, bəzi mütəxəssislər bunun səbəbini izah edirlər ki, indi Müsavat Partiyası Azadlıq blokunda olmadığına görə, yəni həmin partiyalarla belə götürəndə bir yerdə olmadıqlarına görə ola bilsin ki, Müsavat Partiyası tək iştirak eləyirdi. Amma əlbəttə bu ümumi fikirlərdir. Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə əlaqə saxladım və o məsələnin, bunu məsələyə onun münasibətini öyrəndim. Əli Kərimli bildirdi ki, deməli onlar sadəcə hesab edirlər ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəni hər dəfə Novxanada yad eləmək, yəni 28 may Respublika gününü Novxanada keçirməklə razılaşmaq olmaz. Bu hadisəni Novxanın miqyasında məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Ona görə tələb eləmək, israr eləmək və bu istiqamətdə işlər aparılmaq lazımdır ki, Bakının özündə qoyulsun abidə və tədbirlər də Bakının özündə keçirilsin. Amma əlbəttə ki, dediyim kimi tədbir, miting təkcə siyasətçilərdən və digər tədqiqatçılardan ibarət deyildi. Sadə adamlar da var idi. Onların arasında Məmməd Əmin Rəsulzadənin qız nəvəsi də var idi. Biraz xəstə idi. Mən onunla söhbət eləməyə çalışdım. O can sağlığı arzuladı. Xalqa, millətə, dövlətə uğurlar arzuladı və bildirdi ki, xəstə olduğuna görə artıq danışa bilmir. Oradakı adamlardan biri ilə də görüşdüm. Ağdadaşov Balabəy 88 yaşlı Novxanı sakini idi. O özünün başqalarından onu fərqləndirən cəhəti o idi ki, o deyirdi ki, mən Məmməd Əmin Rəsulzadənin üzbəyüz görüşmüşəm müharibə vaxtı. Onun dediyinə görə almanlara əsir düşüb və həmin vaxt Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə görüşmək nəsib olub ona. Belə ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə həmin vaxt Almaniyada, Avropada əsir düşmüş Azərbaycanlıların problemləri ilə məşğul olurdular. Onları kütləvi qırğından xilas eləmək cəhdində bulunurdular və həmin vaxt Ağdadaşov da əsir düşərkən ondan görüşüb və o bununla qürur duyurdu ki, o Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə görüşüb.
Hər adama, necə Məkkəyə gedən kimi, hər adama nəsib olmaz ki, hələnci bir şəxs yerinə görür. Mənə Allah Taala getirdi, götürdü, söhbət elədi. Sağ olun.
Bir şey də deyim ki, bu mitinglə bağlı müxtəlif fikirlər soruşurdum və həmin Ağdadaşov Balabəy danışarkən o bildirdi ki, əslində o razı deyil mitingin səviyyəsi ilə, o hesab eləyirdi. Bir şey dedi ki, dedi Novxanı cəmaatından inciyir bu məsələdə, çünki o hesab eləyir ki, uşaqdan böyüyə qədər hamı həmin gün abidənin ətrafında olmalıdır, ancaq bu da kifayət eləmir. Əslində bütün Azərbaycan Məmməd Əmin Rəsulzadə nabidəsi önünə yığışmalıdır 28 may günü. Çünki onun dediyinə görə bu kişi Respublikanı 23 ay idarə eləsə də sonrası necə olmasından asılı olmayaraq o həmin müddət idarə edib və xalqın qayğısına qalıb, bundan da məhdudlaşmayıb. Xaricdə olan zaman da o Azərbaycan xalqının, millətinin qayğısına qalıb öz vaxtını bu işə sərf edib. Buna görə Məmməd Əmin Rəsulzadəni yad eləmək lazımdır. Həmişə kimi bu mitingdə başa çatandan sonra miting iştirakçılarının Novxanı qəbristanlığında Məmməd Əmin Rəsulzadənin yaxınlarının məzarlarını ziyarət elədilər. Bundan sonra isə Fəxri Xiyabana gələrək ənənəvi şəkildə həmişəki kimi eks-prezident mərhum Əbülfəz Elçibəyin məzarı üstündə bu tədbir yekunlaşdı.
Minnətdaram İlqar, təşəkkürlər. İlqar Rəsul idi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Bugünkü tədbirlər barədə biraz danışdı. Maraqlı səslər də eşitdi. Balabəy Ağadadaşov, legioner belədiyidir. Tarixçi Altay Göyüşov, Bakı Dövlət Universitetində sizin studiyamızın qonağıdır. Altay mənimlə söhbəti davam etdirəcək. Əlaqə vasitələrini xatırladım. Əgər hansı bir sualınız varsa, onları e-mail ilə göndərə bilərsiniz. Mobil telefonunuzdan ismarıcı şəklində də həmçinin.
Mən Dr. Zeyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
430
36 77 41.
E-mail zia@işaretiazadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050 744 101 7.
Azadlık Radyosu 101.7
FM.
Hazırlar Yusuf'un demek düzelişten sonra devam etmektedir. 7.20 dakika işleyip dakika olarak Taşçalta görüşte söhbətimiz devam ettiririk. Demokratik Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixindən və bu Respublikanın süqutundan sonraki görülən hərəkətlər barədə. Altı mənim, bunlar deməli bəzilər güləndi, səpələndilər bir çox ölkələrə. Amma cəhdlər atılırdı ki, Azərbaycanın Demokratik Respublikası bərpa olunsun. Bu cəhdlərin ən mühüm belə deyək, addımları nədən ibarət idi? Misal üçün, tarixdə ən belə deyək, böyük addım kimi o qalıb ki, 2-ci Dünya müharibəsində faşist Almaniyası tərəfində Sovet İttifaqına qarşı Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda vuruşan Azərbaycan legionu olub. Yəni, budur mu ən böyük tarixi addım, yoxsa digər addımlar da olub?
Bilirsiniz, bu yox, olub, yəni o mənada olub ki, bunlar təkcə Almaniya ilə, Almaniya rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmayıblar. Bunlar eyni zamanda elə tutaq ki, Fransa dövlət rəhbərliyi ilə o dövrdə, İngiltərə dövlət rəhbərliyi ilə, hətta Amerika ilə münasibətlərin qurulmasına, bütün istiqamətlərdə fəaliyyətlərini qurublar. Sadəcə olaraq konkret anda, konkret kim tutaq ki, bu işdə onlara yardımcı ola bilər məsələsi var. O anda Almaniya Rusiya ilə vuruşurdu, amma biz bu dediklərimiz Rusiyanın müttəfiqi idilər. Ona görə də istər-istəməz çəkirdi Almaniya tərəfə ki, bəlkə Almaniyanın vasitəsi ilə tutaq ki, gələcəkdə istiqlaliyyəti bərpa eləmək mümkün olsun. Amma məlum oldu ki, sonra təxminən 43-cü ildə artıq məlum olur ki, Almaniyada müxtəlif fikirlər var, Rosenberg və s. Ribbentrop, yəni bir tərəfdən Xarici İşlər Nazirliyi, bir tərəfdən Şərq Nazirliyi arasında bu məsələyə müxtəlif münasibətlər var, amma məlum olur ki, bunlar istiqlaliyyət vermək fikri yoxdur. Yəni, bunlar maksimum protektorat söhbəti gedir. O protektoratın da forması elədir ki, yəni ideala cavab vermir. Yəni biri getdi, o biri gəldi, fərqi yoxdur. Bu təxminən belə bir situasiya. Yəni ona görə mühacirətin belə deyək əsas liderləri ki var o dövrdə daha çox yaxın olan. Çünki Rəsulzadı da almanlar özləri maraqlı idi. Çünki Rəsulzadı 22-ci ildə gəldi, gələn kimi də qısa bir müddətdə faktiki olaraq həmin o emigrasiyanın rəhbərinə çevrilməyə müvəffəq oldu. Yəni artıq belə deyək də 27-ci ildə ki 26-27-ci illər bir oğlunu itirəndən sonra Topçubaşov ümumiyyətlə biraz kənara çəkilmişdi. Çox maraq göstərmirdi. Biraz onda biraz belə deyək bu hadisələrə baxmayaraq ki iştirak edirdi. Formal olaraq iştirak edirdi amma daha çox aktiv olan Rəsulzadə idi. Türkiyədəkilər də iştirak edirdi amma Rəsulzadən belə deyək də o cavanları daha çox ətrafına yığmağa müvəffəq olduğundan amma onlar özləri onda maraqlı idi və özləri cəlb eləmək istəyirdilər prosesə. Rəsulzadə də iştirak edir bu prosesdə və sonra bayaq dedim ki məlum olandan sonra istiqlaliyyət məsələsi yoxdur almanların planlarında. Sonra da ki Rosenbergin ideologiyası hamısı məlum idi. Yəni bu nasist ideologiyası, Rosenbergin teoriyası var idi, yəni nəzəriyyəsi ki, Azərbaycanlılar kimdilər, necə qiymət verilməlidir, tutaq ki, o xalqların klassifikasiyası məsələsində.
Azərbaycanlılar barədə nə deyirdik?
Çox aşağı yerlərdə idi, yəni biz, yəni İndo-Avropa xalqları ilə müqayisədə, Alab Slavyan xalqları ilə də müqayisədə çox aşağı, bəlkə Yahudilərdən yuxarıda qoyurdular bizi, amma hər halda hətta Slavyan xalqları ilə müqayisədə biz daha aşağı vəziyyətdə idi. Ona görə yəni onların ideologiyasında aydın məsələdir ki, bütün bunlar qane eləyə bilməzdi və qane eləmədiyi üçün də siyasi rəhbərlik imtina edir. Amma legionlar bayaq dediyimiz kimi fəaliyyət göstərir ta faşist Almaniyası dağılana qədər. Çünki faktiki olaraq legionların özünün içərisində iki cür qism insanlar var idi. Biri mühacirət, yəni bayaq dediyimiz kimi siyasi mühacirət, bir isə də əsir düşənlər. Yəni 43-cü ildən sonra faktiki olaraq mühacirət seçilir kənara. Yəni bu prosesdən kənarda ki, bunun bizə aidiyyatı yoxdur. Biz burada iştirak eləmirik. İştirak çox zəif olur, amma o əsir düşənlər ki, vardı Sovet hökumətindən gələnlər, onların başqa çarəsi yoxdur. Yəni onlar satılıblar, belə qiymət verilir ki, satılıb keçiblər Almaniya tərəfə. Onlar bilirlər ki, aqibəti nə olacaq. Məlum oldu da aqibətləri nə oldu, yəni qaytarılanlar. Aydın məsələdir. Aqibət nə olacaq? Ona görə onlara belə deyək də, onların biraz başqa çarəsi olmadığı üçün onlar belə deyək o fəaliyyəti davam etdirdilər. Amma mühacirətin iştirakı faktiki olaraq 43-dən sonra var məsəl üçün azmaz biraz Ceyhanacı Bəylidə biraz var. O da bilirsiniz çox belə deyək də formal xarakter daşıyır. Faktiki fəaliyyətdə iştirak yox səviyyəsinə düşür. Yəni, Almanların işbirliyinə istiqlaliyyət məsələsinin Almanlar tərəfindən qəbul olunmamasından sonra imtina olunur ki, bizim sizinlə işbirliyimizin bizdə səbəbi ola bilər ki, biz Azərbaycana istiqlaliyyət qazandırmaq istəyirik. Əgər vermirsinizsə bizimlə nə problem?
Və buna da bütün cəhətlərə son qoyulur.
Yox, bayaq dediyim kimi yox, qoyulmadı. Yəni 2-ci dünya müharibəsindən qutarandan sonra əvvəl biraz çətin oldu, çünki artıq bunlar müttəfiq idilər. Amma o soyuq müharibənin elementləri tədricən özünü göstərməyə başlayır. Xüsusən o Fultondan sonra artıq belə deyək, yenidən aktivləşmə və artıq tutaq ki, 2-ci dünya müharibəsinə qədər mərkəzlər tutaq ki, əvvəl Paris idi, Varşava idi, İstanbul idisa, 2-ci dünya müharibəsindən sonra mərkəz vəziyyətinə artıq London olur. Yəni Londonda fəaliyyət göstərir, qəzetləri tutaq ki, Kantemirin jurnalı çıxmağa başlayır və s. Eyni zamanda Türkiyə, bayaq dedim ki, Resulzadə, bilirsiniz ki, o Türkiyədən çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı, o vəziyyətin ağırlığı ilə əlaqədar ki, orada tutaq ki, o solçuların məsələsi Rusiyanın təzyiqi ilə oradan gedmək məcburiyyətindən sonra və bir mərkəzdə tutaq ki, Türkiyə olur və fəaliyyət davam elətdirilir. Belə demək olar ki, Parisdə fəaliyyət faktiki olaraq, yəni əvvəlki ərkəz əsas mərkəzlərdən biri orada idi, orada demək olar ki, fəaliyyət sıfır səviyyəsinə verir. Amma Türkiyədə və eyni zamanda bayaq dedim kimi Londonda fəaliyyət davam elətdirilir.
Biz siyasi varis anlayışı ortaya çıxır mı o vaxtı? Misal üçün, indiki müstəqil, müasir müstəqil Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə Azərbaycan Dövlət Demokratik Respublikasının varisi. Bu qanunda da əks olunub. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə də Demokratik Respublikasının rəhbəri idi.
İlk
rəhbəri idi. Sonradan, yəni bu mühacirətdə olan Azərbaycan hökuməti, belə deyək də, sonradan onu formalaşırdı mı? Kimsə seçilirdi mi? Kimsə təyin olunurdu mu?
Yox, bax, 2-ci dünya müharibəsindən sonra etiraf eləmək lazımdır ki, bunların çoxu artıq dünyasını dəyişmişdi. Yəni, bir qalan Rəsulzadə idi, belə demək olarsa. Və bu məsələ deyək ki, Kültür Dərnəyi fəaliyyət göstərdi, Müsavat Partiyası fəaliyyət göstərirdi, amma belə deyək, o qlobal şəkildə o məsələ yox idi. Amma hər il bunlar 28 may keçirdirdilər, hər il. Hər il 28 may bu qeyd olunur. İstər Avropada olsun, istər də ki, Türkiyədə olsun. Çox təntənəli şəkildə bunlar iclaslarda iclaslar keçirdilər, konsertlər təşkil edirdilər. Yəni, bu təntənəli şəkildə bunlar keçirilirdi.
Mətbuat öz əksini tapırdı mı?
Tapırdı, ya, mətbuatda əks olunurdu. Bəzən Avropa mətbuatı da yazırdı, amma əsasən öz mətbuatlarında qeyd olunurdu. Amma bunlar şeirlər, kitabları çıxırdı və s. Yəni, fəaliyyətləri bunlar davam elətdirirdi.
Mədəni nöqtəyi nəzərdən.
Mədəni nöqtəyi nəzərdən davam elətdirdilər. Siyasi nöqtəyi nəzərdən bayaq dediyim kimi, Rəsulzadənin tutaq ki, o həmin o azadlıq tutaq ki, radiosunda çıxışı, yəni müraciəti bu siyasi fəaliyyətdir və Rəsulzadə siyasi fəaliyyətini davam elətdirirdi. Digərləri bayaq dediyimiz kimi, məsələn Miryaqub Mehdiyev artıq 2-ci dünya müharibəsindən sonra görsənmir, yoxdur. Topçubaşov 34-cü ildə ölüb, biraz oğlu fəaliyyətini davam elətdirir, tutaq ki, Ələkbər, o da sonra yoxdur. Türkiyədəkilər artıq vəfat edib gedib yoxdur. Yəni, ikinci dünya müharibəsindən sonra sözsüz ki, pərən-pərən düşmək var. Amma demək olmaz ki, tam yoxdur. Bayaq dediyimiz kimi, az səviyyədə, yəni ikinci dünya müharibəsində qədər ki, aktiv səviyyədə yox. Biraz ondan, obyektiv səbəblərin təsiri altından biraz belə deyək, səngimi şəkildə hər halda fəaliyyət var.
Azərbaycanı sevən şəxslərdən biri də tarixdə Nuru Paşa qaldı. O hansısa bir üsul Azərbaycan hərbi strukturlarına daxil edildi mi? Hə, yox və niyə? Sonraki taliyə nədən ibarət oldu?
Yox, çətin olardı onu daxil eləmək, çünki həddən artıq üstümüş yarqaya figura. Yəni, bu adam faktiki olaraq Qafqaz ordusunun, yəni burada da fəaliyyət Qafqazistan ordusunun komandanı olub. Yəni, və bilirsiniz ki, 1-ci dünya müharibəsi qutarandan sonra İngilislərin qəti tələbi var idi ki, bunlar buradan çıxsınlar, geçsinlər. Bizimkilər qərar qəbul elədi ki, bunlar Osmanlı vətəndaşlığından imtina eləyir, Osmanlı zabitliyindən imtina eləyir, sadəcə Azərbaycan vətəndaşı kimi qalır. Bu qərar qəbul olunur, amma İngilislər israr eləyirlər ki, yox, bu şəkildə də qalmasınlar, çıxsınlar, geçsinlər. Düzdür, bir hissəsi qalır, bir xeyli hissəsi qalır, amma bir hissəsi çıxıb gedir. Nuru Paşanın orduya cəlb olunması, bu bilirsiniz, həddən artıq belə deyək, skandalini bir məsələ olardı. Ona görə mümkün olmur. Nə edir Azərbaycan hökuməti? Azərbaycan hökuməti Denikinlə Dağıstan müharibə aparanda xahiş eləyir 40 zabiti ilə bir yerdən Nuru Paşa gedir Dağıstan ərazisinə və orada ki, Dağıstan Müdafiə Şurası var idi, onun rəhbərliyirdi Əli Hacı Akuşinski. Onun, belə deyək, Müdafiə Şurasının rəhbərinin əmri ilə, Əli Hacı Akuşanın əmri ilə Dağıstan Üsyançı ordusunun komandanı vəzifəsinə təyin olunur Nuru Paşa və 20-ci ildən 20-ci ta Denikin ordusunun məhv olmasına kimi orada iştirak edir və Denikin ordusunun məhvində də bilavasitə iştirak edir. Sonra onun deməli bolşeviklərlə toqquşması olur. Çünki bolşeviklər əvvəl müttəfiq idilər, bir yerdə vuruşurdular deməli
Denikinə
qarşı. Sonra Denikin təhlükəsi aradan gedəndən sonra Denikinlə əskərləri ki var. Denikin özü gedəndən sonra rus əskərlər yavaş-yavaş hamısı başlayıb keçməyə bolşeviklərin tərəfinə. Və eyni zamanda onların da gizli qərarları var. Neçəsini bilirik biz ki, Ubratin Nurpaşa, eləyim ki, Nurbaşu, eləyim ki, bu burada olmasın, eləyim ki, bu deməli geçsin, bizi sovetləşdirməyə mane olacaq və ona görə Nurpaşaya qarşı müxtəlif təxribatlar olur. Və Azərbaycan hökumətində nota verir ruslar ki, Nurpaşanı geri çağır, sovet hökuməti var və sonra o belə deyək ki, oradan belə deyək də biraz belə deyək, biraz o məsələləri qabartmamaq üçün geri çağırılır. Geri çağırılır. Bir müddət həbs olması da var və s. Sonra da ki, çıxır gedir Türkiyə ərazisinə.
Həbsdə Bakıda keçirir.
Yox, Bakıda yox, Azərbaycanda yox. Azərbaycanda bilmirəm. Bir dəfə deyəsən Naxçıvanda dəqiq yadımdan çıxır. Bir dəfə deyəsən Naxçıvan ərazisində həbs olunur. Sonra bilmirəm, onu deyə bilmərəm dəqiq yəni.
Qoydur öz vətənə Türkiyə.
Hə, yəni bu arada artıq mümkün deyil. Düzdür, Türkiyə zabitlərinin bir hissəsi burada qalır hələ. Hətta 26-da 27-ci ildə bir məndə sənəd var. Hardasa bir 30 dənə türk sabiti burada məktəbdə müəllimlik eləyir. Yəni orada hələ o qədər onlara belə deyək də baskı yox idi. Hələ Sovet hökuməti ilə Türkiyənin arası ki münasibəti normal idi. O sonradan artıq o ki o bilirsən o dövrdə türk adı da qəbul edilmiş, millətin adı da türk idi. Pasportda da türk yazılırdı. Türkoloji qurultay keçirilirdi. Baxın İslam'a qarşı mübarizə Latın əlifbasına keçid vardı 29-cu ildə və s. Hələ bu belə deyək də hələ münasibətlər normaldı. Sonra artıq ki o münasibətlər ki o türk elementinə qarşı bütün özünün belə deyək göstəricilərində, bütün özünü büruzə verən hallarında ona qarşı mübarizə başlayır. O başlayandan sonra artıq onların da belə deyək repressiyalı olur, bir səsi də qaçma məcburiyyətində qalır.
Əgər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də Türkiyəyə keçmişdi və Nuru Paşa da Türkiyəyə qayıtdı sonradan, onların orada siyasi birləşməsi nədən baş vermədi və Nuru Paşa Azərbaycan legionuna nəyə qoşulmadı?
Yox, Nuru Paşa Azərbaycan legionuna qoşula bilməzdi, çünki artıq Türkiyə vətəndaşıdır. Azərbaycan legionlarına tutaq ki, birinin rəhbərlərindən biri İsrafilovdur. Burada mayor İsrafilov ki, Azərbaycan buradakı polklarından birinin, balalarından birinin komandiri idi. Özü Qarabağ ətrafında döyüşən. Özünün bir yazısına rast gəldim mən. Gətirmişəm o yazını burada. Xaricdə rast gəldim. O yazır ki, mən döyüşə-döyüşə Qarabağ suyanı zaman. Döyüşə-döyüşə keçdim İran arasında. Tək yox. Yəni öz hərbi hissələrimlə bərabər 20-ci ildə. Döyüşə-döyüşə keçdim. Sonra bir müddət burada bir Polşada Polşa ordusunda Naçalnik Genştab vəzifəsində işləyib və s. Sonra da ki, legion yaranandan sonra keçib tutaq ki, legionda müharibə də qutarandan sonra tutaq ki, ona ingilislər razılaşma var idi ki, bütün əsirlər qaytarılmalı, legionlar qaytarılmalıdır Rusiyaya. Ona da ona fransızlar deyir ki, sən bunların istəməyə ixtiyarı yoxdur çünki sən 20-ci ildən sonra gəlmişsən. Biz sən qal, amma əskərlərin gedəcək. O da deyir ki, yox, mən onlarla bir yerdə vuruşmuşam. Yəni, nətər, mən onları qoyum ki, gözümün qabağında yetsinlə güllələnməyə mən qalım. Yəni, bu, qəbul eləyə bilmərəm bunu və elə onu da məhkəmədə burada onu da etiraf eləyir, deyir ki, mən vuruşmuşam, boynuma da alıram və mən ideoloji mənsumdur, sonra gülləliklər çıxıb, onu İsrafilovu gedir. Çox maralı onun 4 dənə jurnalda çıxıb, yəni 4 nömrəsində jurnalın 4 nömrəsində çıxıb onun Vaspaminaniyav Azərbaycanski armi. İnşallah indi bu bizim iyundakı ordunun deməli bu İl dönümü olacaq, onda fikrim var bu qəzetlərdən birinə verim, onu çap olunsun.
Aldanım, o nə bəs...
Amma İsrafilov, özür istəyirəm, Rəsulzadə haqqında bir yerdə böyük bir yazısı var. Rəsulzadə haqqında.
Çünki müsbət mənfi?
Müsbət. Çünki Rəsulzadə ilə Coş Şəfi Bəlüstan Bəyov, Xosrov Bəy Sultanov eyni zamanda Halbəy Xaçməmədəv arasında bir qarşı durma olur. O qarşı durmada İsrafilov bir məqalə yazır. Rəsulzadənin tərəfini saxlamaq ki, on bu naşim nasional lider va vremə onu bu demokratik respublika.
Milli qəhrəmanımız olub.
Ha, milli qəhrəmanımız olub.
Mənə bir məsələdə məlumdur ki, siz Fransada ikən bu arxivləri araşdırarkən birincisi maraqlı fotoşəkillər əldə olundu ki, faşist almanların geyimində kimsə rəqs edir Azərbaycan belə deyək rəqslərin birini. Digər məsələ də kim kimə atəş açıb duellərdə. Yəni bu iki məqama bir aydınlığı gətirərdiniz. Bu foto şəkillərlə başlayaq. Foto şəkildəki almandır yoxsa azərbaycanlıdır?
Yox, azərbaycanlılardır. Bayaq legionlardır bir. Yox, mənə orada təsadüfən qabağıma çıxıb. Yəni mən tədqiqat mövzum döyməsində. Sadəcə olaraq qabağıma çıxıb bir Azərbaycan qəzetinin bir nüsxəsidir. Orada o bizim legion buraxırdı, Azərbaycan qəzetidir. Bir nüsxəsidir. Bir də ki, onların bir 30-a qədər şəkildir müxtəlif vəziyyətlərdə. Bu Krımda döyüşən azərbaycanlıların şəklidir. Yəni Krımda olan bizim Krımda fəaliyyət göstərən Azərbaycan legionudur. Orada döyüşlərdədir. Hə, siz dediyiniz bayaq dediyimiz kimi o sazda da biz bugünkü qəzetlərdə zamində
yazısı çıxıb.
Yazısı vardı. Mən elə gələndə göndərmişdim elə belə. Yəni orada və orada saz çalır bir yerdə oynayır, yəni çox başqa şəkillərdə var, mən nərdə oynayan yerdə var, tutaq ki belə də onların o asuda vaxtının göstəricisi kimi birinin də var, laf yaxşı belə burada görsənir, bu paçıqda burada yazıb Azərbaycan kəriflərlə yarışım, amma bir şeyi də xüsusi qeyd edelim, bayaq bir söhbət edildi, dedim. Bütün raportların hamısında çox maraqlı bir şeyə rast gəlirəm ki, məsələn, bütün legionlar içərisində yazırlar ki, Samay Bay Spasov, yəni xüsusən Mazdok döyüşlərində buradakı Qafqaz arasında deyirlər ki, çox böyük şücaətlər göstərir. Xüsusən yerdə olan o partizanlara və s. qarşı döyüşdə, yəni xüsusi belə deyək də o göstərir. Və Alman komandanlığı hər yerdə onu xüsusi qeyd olunur ki, bütün legionlar içərisində, Mərkəzi Asiya, Qafqaz legionları içərisində, o cümlədən Erməni, Gürcü, hamısı legionları var idi. Onların içərisində ən bayisposobun sayılırdı, yəni belə o döyüş qabiliyyəti olan sayılırdı Azərbaycan legionları. O ki, qaldı o duel məsələsinə. Valla elə şeyləri biraz çətindir. Bu, mən bunu oxumuşam, deməli, oxumuşam bunu Şəfi Bəy Rüstəm Bəylinin kitabında oxumuşam. Güllə açmaq səviyyəsinə gəlməyib, amma bilirəm ki, bunlar bir-birlərini duelə çağırıblar.
Kim və səbəb nə?
Şəfi Bəy Rüstəm Bəyli ilə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Yəni, Rəsulzadə duelə çağırır Şəfi Bəy Rüstəm Bəylinin, onu öz kitabında yazır, sekundatlar da təyin olunur. Yəni, bunlar bir-birlər haqqında məqalələr yazırlar və bu məqalələr bir-birinin xoşuna gəlmir, təhqir olunmuş hesab olunurlar və ona görə bu məsələni çözmək üçün belə deyək. Amma düzdür, sonradan o digərlərinin iştirakının, digər Azərbaycan o məşhur o belə deyək, miqrantlar, o miqrasiyada olanların, mühazirətdə olanların iştirakı ilə məsələ çözülür, normal yoluna qoyulur. Azərbaycan xarakteridir də, yəni hərdən özünü bir ruza verir.
Gəlmişkən, bu xarakter barədə siz qeyd etdiniz, Azərbaycan qəzetində faşist Almaniyasının qələbəsinə inanılan yazılar da var.
Bilirsiniz, onu biraz bayağı o qəzetdə də yazdım, onu biraz izah eləmək olar. Yəni, bu adamların başqa yolu yoxdur axı. Yəni, tutaq ki, düzdür. Bunlar yazır ki, hə, Almaniya udacaq. Yəni izah edirlər ki, bəs doktor Göbbels deyir ki, bəs o vaxt biz 40-cı ildə Britaniyanı tutaq ki, biz əhatiyə salmışdıq və o vəziyyətdən çıxdı və yaxud başqa yerdə izah edir ki, biz o vaxt biz Moskvanın ətrafında idik, amma Rusiya o vəziyyətdən çıxa bildi. Bugün bunlar gəlib çatıblar bizim tutaq ki, sərhədlərdədirlər, amma biz də təzdən qaydacaq, bərpalıcaq, bunlar hamısı bir agoniyadır. Bizim qəzetlərdə yazır. Sadəcə olaraq bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, onların orada başqa çarəsi. Onlar öz sözlərini yazmır. Onların başının üstündə o rejim var. Yəni, o rejim məcbur edir ki, o rejimin qorxusundan tutaq ki, yalan yazır. Əslində, tam həqiqətdən uzaq, hətta körün də görə biləcəyi bir şey yazır. Bu sadəcə olaraq belə deyək, diktatura rejiminin xüsusiyyətidir.
Mərhələ o vaxt sərhədsiz reportyorlar təşkilatı yox idi ki, bildirsin ki, Alman imperiyası mətbuatda təzdiq edir.
Yəni, başqa çarəsi yox idi. Yəni, o dövrdə belə idi. Bu adamlar tarixdir də. Hər halda bu da bizim tarixdir. Bu da bizim tarixdir. Bu da bəlkə elə tutaq ki, o vaxt Gürcü regionlarında, Erməni regionlarının qəzetlərində açıq, bəlkə onlarda da eyni şey ola bilər. Çünki Alman ordusu da bu Göbbelsin yazsın, Gitlerin yazsın, yazmalıdır. Gitlerin ideologiyasının nə tər olduğunu ona qulluq eləməli. Yəni bu düzdür, qaçanlar da olurdu. Bayağı dedim ki, bu Mikhailov kimi də, Mehdi Hüseynzadə kimi qaçıb, legionlardan çox olub qaçıb. Tutaq ki, o müqavimət hərəkatına Fransa ərazisində qoşulub, mübarizə aparıb, məşhur Əhmədiyyə ki var, o bizim o qolun dostu, yəni o şəkili, bəli, bilirsiniz də. Çox olub bizim, Mehdi Hüseynzadə həmin o adını çəkdiyimiz şəxs, sonra çox olublar. Amma bunların taleyi nə olub? Bunlar da yazıqlar qaydandan sonra hamısı represiyaya məruz qalıblar. Baxmayaraq ki, qaydanları, qayda bilənləri represiya qalıb, çünki bunlar bilirsiniz, çox doğrudan ağır vəziyyətdən. Bu tərəfdə də diktatura, faşist diktaturası, orada da Stalin diktaturası. Yəni, iki tərəfdə də Allah göstərməsin, Allah gəlməz bir şey.
Amma bir maraqlı bir fakt da var tarixdə ki, Stalin nə qədər diktator kimi qələmə verilsə, Məmməd Əmir Rəsulzadənin xilas edilməsində və Bakını tərk etməsində böyük rol olub, eləmi?
Rəsulzadəni o hər halda Rəsulzadə özü bunu belə yazır. Məndə nə dərəcədə onun
olmasa heç kim bizdən görməyib bu.
Hə, inanmama ixtiyarımız olur. Dili ilə yazır ki, həbsdə yatanda girdi içəri, yəni bir nəfər. Onun yazısından belə çıxır ki, o hətta onun Stalin olduğunu da bilmirmiş. Bu adamı sadəcə olaraq Kob adı ilə tanıyırmış və bu adam girir və mənə daha doğrusu məni deyirlər ki, səni Stalin çağırır. Gedib içəri girəndə deyir, gördüm Kob adı yanıb, yaxınlaşdıq, görüşdük, biz çoxdan bir-birimizi tanıyırıq. Orda bildim ki, bu adam Stalindir. Və orada Stalindir və orada nəysə məni çıxartdı oradan. Və sonra da deyir, dedi ki, Moskvaya aparıram. Getdik. Deməli, vağzala, yəni dəmir yolu vağzalında deyir, biz Nəriman gəlmişdi məni yola salmağa, doktor Nəriman gəlmişdi oraya məni yola salmağa, dedi mənə çox, dedi ki, qal, gedmə, Stalin dedi ki, yox, burada deyir, qalsa öz uzağın başına mənə siz deyirsiniz ki, o yaparım onda.
Stalin daha uzağa göründü bu məsələdə. Yer gəlmişəm, mən ancaq doktor Nəriman yola saldı. O vaxtı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Rəsulzadənin artıq incikliyi yaramamışdı ki, öz belə deyə silahdaşlarına, həmin Azərbaycan hökumətini formalaşdıran silahdaşlarına
ki, yalnız siyasi cəhətdən bir-birinə qəbul eləmirdilər, amma siyasi cəhətdən qətiyyən bir-birini qəbul eləmirdilər, amma birisi onun da özü də, bunlar axı birisi bir yerdə bayaq dedim, Stalinlə bir yerdə olub, Hümmətdə bir yerdə olub, Nərmanla yaxın olublar, əvvəlləri bir yerdə olub, yəni müəyyən bağlar var da, ətin yesə də sümüyün bir çölə ata bilmir. Məsələn, mən bayaq dedim, müxalifət mətbuatında çox müxalifət deyirəm, bu mühacirət mətbuatında çox maraqlı bir nüansa rast gəldim. Deyir ki, 20-ci də deyir şeydə, bu qurultayda, Bakıdakı şərq xalqları qurultayı keçirilirdi, orada çox maraqlı bir deyir, doktor Nəriman выдавливал из себя слова, которые он не хотел говорить. Yəni ki, 20-ci ildə o şərq xalqları qurultayı keçirilir. Onlar ona o qədər Nərimana inanıblar. Nərimanın hörməti olub ki, doktor Nərimanovun o bunlar indi mühacirətdədirlər. Sovet hökumətinin düşmənlər, bu da Sovet hökumətinin buradakı rəhbərlərindən biridir faktiki olaraq. Deyir ki, Nərimanov o qurultayda istəmədiyini deyirdi. Yəni içindən gəlmədiyini deyirdi. Və sonra da biz burada arxivlərdə də çox görmüşük ki, Nərimanov çox şey etiraz edir. Dil məsələsinə etiraz edir, dil siyasətinə, din siyasətinə etiraz edir. Yəni, çox etirazlarım, amma mən gənə deyirəm, bilirsiniz, mən ixtiyarımız yoxdur bizim elə qiyməti verməyə, amma hər halda mən tarixçiyəm də. Yəni, mən içimdə bir qiymət var. Məsələn, mən üçün həm hər yerdə deyirəm, indi deyirəm. Mən təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, nətər 18-ci ilin martında, mən istəyirəm sadəcə olaraq onu bir gözümün qabağına gətirim. Tutaq ki, biz 18-ci ilin martında sən görmüsən ki, bunlar 10 min Azərbaycanını qırdılar. Üstündən 2 il keçəndən sonra həmin hökumətin təzdən gəlməyini nə tərs demək olar? Axı bu cəmi 2 il bundan qabaq qırıb da bu dəyişmədi axı.
Bilirsiniz, bu daha çox siyasi nöqtədən nəzərdən bənzəyir. Bunu işə götürən və işçi ilə arasında olan münasibəti işə götürən işini qovmaq istəyir. Amma işçi yazır ki, xahiş edirəm məni öz istəyimdə işdən azad edəsiniz. Yəni bəlkə bu proses baş verib. Nəriman bəlkə özü istəməyib, amma ona nəsə bir sənədlərdə qeyd ediblər, yazdırıblar. Belə çıxıb ki, Azərbaycan bolşevik hökuməti Rusiya bolşevik ordusunu dəvət edib Azərbaycana.
Mən Nərimanovun 19-cu ildə Qoçinski, İmam Nəcməddin Qoçinski dağıstanda yazdığı bir məktubu oxumuşam. O, emosional məktubdur. Orada doğrudan da Nərimanovun sosializm ideyasına, sosial demokratiya və veçinə şəhsi Azərbaycana sviyazın sırası ideyasına doğrudan onun ürəkdən bağlılığı hiss olunur. Bu adam o ideyaya inanır. Sadəcə olaraq görür o ideya ki, o sonra onun praktikada həyata keçirilməsi var, onu başqa cür təsəvvür eləyirdi. Yəni, Stalinin həyata keçirdiyi kimi təsəvvür eləmirdi, o başqa cür təsəvvür eləyirdi, amma ideyaya içindən inanırdı. Amma hətta mən bunu uzaq görənliyə hesab eləmirəm. Çünki bayaq dediyimiz kimi, Stalini 22, 23, 24 sonranın işidir, amma sən 18-də görürsən də Şamiyan neyiniyib burada, yəni həmin Sovet hökumətidir də. Və gələn 20-ci ilə gənə də həmin sirsifətdə daxil, başında Mikayan diyanıb, başında daxil, Anaşkin diyanıb və s. və ilaxır. Həmin adamlardır, yəni yenə də erməni həmin vəziyyətdə, bu erməni dəyişmir. Bu dəyişmir. Və Sovet cildinə girib, Şamiyan da Sovet cildindədir. Yəni, mən hesab edirəm ki, maraqlı bir nüansdır. Yəni, mən özümdə, biz bəzən özü-özümüzə münasibətimiz, ikimizin bir yerdə ümumi düşmən olan münasibətindən daha pis olur. Belə şeylər var. Yəni, bizim tarixdə belə şeylər var. Yəni, bu nümunə etiraf eləmək lazım. Bu da mən hesab edirəm ki, milli şuurun yetkin həddə çatmaması ilə əlaqədərdir. Məsələn, ermənidə, gürcüdə biraz başqa cürdür. Yəni, onlar da bir-birlərinin haqqında min dənə söz deyə bilərlər, min dənə bir-birlərinə mübarizə aparablar. Amma elə bil ki, o beyində hardasa bir nöqtə var. Ümumi məsələ meydana gələndə, hamı onun ətrafında birləşə bilir. Yəni, bir az o ümumi məsələ ki, var, heç də şəxsi mənafi həmişə o ümumi məsələnin üstünə keçə bilmir. Elə yer var ki, onlar elə bir ki, bir-bir arasında bir tarazlıq yaradıblar, bir-birini tamamlaya bilirlər. Və o ümumi məsələnin olması, ümumi mənafilərin üstə düşməsi, haradasa mövqelərin üstə gələ bilir. Bizdə, bilirsiniz, bizdə öz aramızda bu həmişə olub da bu tarixən. Məsələn, mənim atam Allah ilə nəvzə rəhmət eləsin, danışırdı ki, kənddə deyir, o arxdan gələn suyun üstündə qardaş qardaşını deyir, lapat yenə vurub başını yarıb öldürürdü. Yəni, bu biraz bilirsiniz, belə nə tər deyim sizə, bu biraz bu psixologiyadır da, bunu yəqin ki, oturub bunu da öyrənmək lazımdır, bunu da tədqiq eləmək lazımdır, bunu da hansı səbəblərdən formalaşdığını dəqiqləşdirmək lazımdır və görünür bunun da çarəsi var. Amma fakt faktlığında qalır, əslən mühacirətin fəaliyyətində, biz bayaq danışdıq Azərbaycan mühacirətində, erməni mühacirətindən danışanda deyirlər ki, onların sayı çox idi, aydındır, onlar Türkiyədən gəlmişdir. Amma gürcü mühacirətin sayı o qədər çox deyil idi, amma onlar daha aktiv idilər. Bizimkilərin pulu çox, məsələn, gürcü mühacirəti Parisin ətrafında bir qəsr alıb və bütün materialları hamısının bağışlayıb o qəsrə, o qəsrdədir. Yəni, sən gürcü mühacirətinin və 18-20-ci ildə fəaliyyət göstərən hökumətin fəaliyyəti ilə maraqlanmaq istəyirsənsə, gedib o qəsrdə istənilən sənədi tapa bilərsən. Bugün də onun içində gürcülər yaşayır. Həmin o mühacirətin, belə deyək də, o nəsildən gələnlər yaşayır. Amma bizimkilərin sənədlərin bütün hər yerə səpələnib, yəni bütün kitabxanalarda var, hərəsindən bir az, bir yarısını İranın içərisindən tapırsan, yarısını Rusiyanın, yarısını Türkiyənin içərisindən, bilmirsən nədir. Yəni, bu, orada o milliyyətçilik şuurunun, bunu hətta həmişə də bunu, belə deyək, müsbət dəyərləndirmirlər, amma fakt odur ki, müəyyən məqamlar var ki, orada çox vacib rol oynayır və gürcülərdə o hissin bizdən daha güclü olması ilə əlaqədardır.
Mənətarım, Altay bənim, maraqlı söhbətə görə, kifayət edək, çoxlu, uzun söhbət edək, amma çalışdı hər bir məqamdan yanaşmağa məsələ. Tarixçi Altay Göyüşüv, Bakı Dövlət Universiteti dosenti, studiyamızın qonağı oldu. Bir neçə saniyədən sonra efir davam etdirir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizimdən ki, 101.7 FM-də həmçinin deyişdiyiniz kimi azadlıqradiosu.az saytından dinləmək olar. Bugün tarixi nöqtəyi nəzərdən Bakı ayrıca şəhər kimi necə Demokratik Respublika deyə tarixində qalıb. Bu haqda tarixçi İldar İsmailov danışıb. Bugün Can Bakı proqramında ən maraqlı hissələrə gəlin, yaxın dəqiqələrdə qulaq asaq.
Elan müəllim, 28 may Bakı sakinlərinə niyə əzizləşici?
28 may çox böyük bir hansə idi. Yəni, bəlkə Azərbaycan tarixində mənim aləmdə ən mühüm hansədir. Mən ikinci belə hansəni tanımıram. Məhz ona görə ki, ilk dəfə olaraq 28 mayda Azərbaycan ideyası öz təşəkkülünü siyasi baxımdan tapdı. Onu da sözsüz onun banisi, onu ideyanı irəli sürən və ona forma və məzmun verən Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Bir çox hallarda deyirlər ki, Məmməd Əmin də var idi, digər Milli Komitənin üzvləri var idi, Milli Şuranın üzvləri var idi və əlbəttə ki, onlar da var idi. Amma bu ideyanı irəli sürən, onun məzmununa bir töhvə verən ilk növbədə Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu və öz həyatı boyu o ideyanın təsbikəşi və onu həyata keçirən insan olub.
Bəs milli mücadilə qəhrəmanlarına demokrat demək mümkündürmü?
Sözsüz. Axı bu insanlar kim idi? Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, bu ideyanın tərəfdarları ilk növbədə 1917-ci ildə Məsələlər Məclisinə seçilən deputatlar oldu. Onların yetkisi, indi bugün də bunların adlarını bir deməliyik biz, bunların yetkisi Müsavat Partiyanın üzvü olublar. Digər müsəlman firqələrin üzvləri də təxminən bunlar 13-14 nəfər olub, o 1917-ci ildə bunlar Məsələlər Məclisinə seçilən adamlar olub. O həmin o Milli Şuranın nüvəsini təşkil edən bu insanlar olub. Yəni bunlar o deputat kimi bunların tam haqqı var idi o vaxtı deyək ki, biz xalq, millət tərəfindən seçilmiş insanlar və onların demokratik parlament respublikasının ideyasını irəli sürməsi ancaq ona dəlalət edir ki, bunlar həqiqətən demokrat olublar.
Niyə məhz Məmməd Əmin bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi sayılır?
Mən sizə deyim ki, burada bir məsələ var ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə digər, hətta Milli Şuranın üzvlərinin əksəriyyətindən onunla seçilirdi ki, bu peşəkar ictimai və siyasi xadim idi. Əli Mərdan bəy Topçubaşov çox böyük şəxsiyyət idi. Amma hər halda Məmməd Əmin peşəkar idi. Ondan sonra Xan Xoyski peşəkar döyürdü olan hərəsində onu məmuş deyirdi, biri vəkil idi. Hadisələr bunları öz cəriyanına çəkdilər və bunlar bu hadisələrdə iştirak elədilər. Çox sağ olsunlar. Amma hər halda Əlmərdən Bəy Topçubaşovun 5-6-cı ildəki fəaliyyət də bilinir. Amma söhbət ondan gedir, Məmməd Əmin elə bir növrədən peşəkar siyasi xadim idi və onun amalı da var idi, mövqeyi var idi, bütün hallarda var idi və onun ən alim Amalı da siz biliyorsunuz onun doğrudan da Azərbaycan ideyasıdır.
Eldar müəllim, Sovet dövründə universitetdə tarix müəllimlərinin 28 maya münasibəti necə olub? Fərqli baxışlarını səsləndirən professorlar olubmu?
O 28 may məsələsinə ümumiyyətlə heç vaxt Sovet dönəmində toxunulmayıb. Bu hadisə ümumiyyətlə heç nə dərslikdə, nə də mühazirələrdə o yada salınmadı. O vaxtı müsavat sözü işlənməsi mənə elə gəlir ki, çox pis qarşılanırdı. Amma mən sizə deyim, ümumiyyətlə istiqlal bəyannaməsinə qol çəkənlərin böyük hissəsi heç müsavatçı da deyildi. Belə bir blok var idi, misal üçün Müsəlmaniyyə Rəsiyyə, misal üçün o blokun nümayəndəsi Sultan Məcid Qənizadə idi, yaxud da Müsəlman Sosialist bloku var idi və s. Və onların üzvlərin arasında müxtəlif siyasi cəryanların nümayəndələri var idi və bu faktdır da, bundan biz heç yana gələ bilmərik. O da sosialistlər də çoxluq təşkil edirdi. Amma ideya artıq ideya maddi qüvvəsini tapmışdı və hamı da ona tərəfdarı çıxdı. Tərəfdarı çıxdı və Azərbaycan da artıq bu müstəqil dövlət kimi yaşamağa başladı.
Cümhuriyyət dövrünün Bakısı necə idi?
Cümhuriyyət dövründə Bakının vəziyyəti əvvəl çox yaxşı deyildi. Mart 1918-ci il vəziyyətindən sonra Bakıda müsəlman əhalisinin sayı kəskin şəkildə azalmışdı, bu bir. Dağıntılar var idi və əslində hakimiyyət heç müsəlman deyəndə Azərbaycan əhalisinin əlində də ola bilməzdi və hakimiyyət azərbaycanlıların əlinə keçəndə ancaq bu hakim zümrəsində deyirlər ki, azərbaycanlılar idi, amma şəhərin özü tamam başqa bir insanlardan ibarət idi. Vəziyyət çox ağır idi, amma yavaş-yavaş tədricən vəziyyət düzəldi. Və mən sizə deyim, ondan öncə siz bilirsiniz ki, Azərbaycan ümumiyyətlə və Bakı xüsusilə Rusiyanın tərkib hissəsi idi. Bəziləri o vəziyyəti biraz başqa cür təsvir edirlər. Amma mən sizə deyim, bəzi xatirələrdə var. 20-ci ildə, misal üçün, Rusiyada dağınlıq, aclıq, səfalət, bütün rənada. Bakıda vəziyyət yaxşı idi. Və ona görə, 20-ci ildə. Bakıya Rusiya qubernyalarından axın əhalinin çox güclü idi. Niyə? Çünki burada yaşayış pis dövdü. Yaxşı idi, hər halda mən bəzi xatirələrlə tanış olmuşam. Deyir ki, biz gəldik, bir aclıqdan gəldik Bakıya, gördük ki, Bakıda hətta bazar fəaliyyətdədir. Bazarda hər nə desən almaq mümkündür. Amma bu keçmiş Rusiya xəsarətində olanların da sayı çox idi. Bu təbii idi də, keçid dövrü idi. Ümumiyyətlə 20-ci ildə vəziyyət kəskin şəkildə dəyişdi.
İndi Məmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi Raiz Rəsulzadə indi xəttimizdədir. Raiz bəy, Sovet dövründə 28 mayı necə keçirirdiniz? Təbrik eləyənlər olurdumu, xatırlayanlar olurdumu?
Sovet dövründə 28 mayı qeyd eləmək qeyri-mümkündür. Ya bunu təbii ki, yox. Öz iş yerimizə keçirdirdi. Yəni bu barədə söz ola bilməz.
Məmməd Əminin ölümündən nə vaxt və necə xəbər tutdunuz? Ona sizlər haqqında nə məlumatı bilirsinizmi nəsə bir şey?
Məmməd Əminin ölümündən xəbər tutduğumuzda atam mənə danışıb. Ona xəbər məxfi orqanlardan, orada sürgündə yaşayarsan, məxfi orqanlardan. Daha doğrusu onu TQB şöbəsinə dəvət ediblər, Taldıqurğanda yaşayanda. Və orada ona xəbər ediblər ki, bəs sizin atanız Ankara'da rəhmətə gedib. Siz buna necə münasibət bəsləyirsiniz? İstəyirsiniz sizi ora göndərək və s.
Rəis bəy, indi nə ilə məşğulsunuz? Sənətiniz nədir?
Mən indi deyil, öz işimdə mən rəssamam. Yəni, Pedagogik Universitetdə Bədi Qrafik Fakültəsinin dosentiyəm. Orada gənclərlə işləyirəm. Öz yaradıcılığımla məşğul oluram. İmkan olursa, imkan dairəsində bu ictimai tədbirlərə də iştirak edirəm. Mənə belə gəlir ki, vaxtı nədər getmir.
Sizin ailənin Azərbaycanda hansı statusu var? Axı, indiki Azərbaycan dövləti sizin babanızın qurduğu dövlətin varisidir.
Mən bunu dəfələrlə demişəm, deyirəm və deyəcəm də. Yəni, bu həqiqətən də belədir. İkinci dəfə bizə, belə deyək də, müstəqillik bəxş olunanda, o Belaruski, Pusiyada, Rusiya, Belarusiya, Ukrayna dövlət vasıları yığışıb, deyən eləndə ki, bugündən itibarən Sovet hükuməti yoxdur, belə bir qurum yoxdur. Bütün Sovet tərkibində olan dövlətlər müstəqil çayılır, özləri öz taleyinə məşğul olsunlar. Müstəqilliyi elan olunandan sonra Konstitusiyada da qeyd olunur ki, bu 1918-20 ildə mövcud olan Respublikanın varisidir. Məhəmməd Əmin o dövlətin yaradanların biridir və ilk hüququ və qanunu dövlət başçıdır. Milli Şuranın sədri olub. Sonradan yaranan hökumətli hakimiyyətlər də o Milli Şuraya təbi idi. Bu tarixi faktlardır. Bunları danmaq qeyri-mümkündür və mənasızdır və necə görürlər, məntiqsizdir. Yəni bu bizim şanlı tariximizdir. Tariximizin bizim xalqımızın şanlı səhvəsidir. Bu status olmalıdır. Qanunlar varsa, dövlət başları haqqında qanun varsa, heç növbədə o mədəniyyətinə aid olmalıdır. Bu, bütün dünyada mövcud olacaq. Xarici ölkələrdən bir ən yaxşı nümunələri biz onlardan öyrənirik, çalışıb tədbiq edək və s.
Rais bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Məmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi, oğul nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə danışdıq. Heldar müəllim, bəs 18-ci ildə necə qarşıladı Bakı sakinləri?
Bilirsiniz, mən inanmıram ki, Bakıya gəlişi bu milli hökumətin Gəncədə çox böyük təmtəraqla qarşılandı. Bu da olmayıb. Niyə? Çünki Bakının əhalisi tamam başqaca idi. Bu da onun mənası vardı. Və hətta 20-ci ildə ordunun da 11-ci ordunun Bakıya gəlişi belə yaxşı qarşılandı. O da milli tərkiblə bağlıdır. Biz başa düşməliyik və onu çox belə normal qəbul eləməliyik. Yəni hər şeyin zahatı var. Amma söhbət ondan getmir. Axı milli hökumət də çox demokratik özünə apardı. Hətta yeni parlamenti bunlar tərtib elədilər. Bilirsiniz ki, seçki olmayıb. Bu da hamıya yer verilib. Hətta milli azlıqlara, o cümlədən ermənilərə də verilib. Və belə erməni siyasi partiyalara da ayrıca yer verilib. Yəni, çox demokratik özlərini aparıblar. Sanki ondan əvvəl müəyyən faciəli hadisələr baş verməyib. Onlar o vaxtı başa düşmək olar. Təzyiqlər var idi. Dövlət çox zəif idi. Bir çox faktorlarla hesablanmalı olublar. Bunun hamısını biz anlamalıyıq, başa düşməliyik. Bəzən deyirlər ki, onlar 23 ay hakimiyyətdə qaldılar, amma islahatları aparmadılar. Biz 23 ay ümumiyyətlə əvvələ bunlar islahatlar aparıblar. Amma həqiqətdə ki, yardıcıl olaraq bütün məsələləri həll eləyə bilməzdər. Bu çətin məsələ idi. 23 ay tarixi baxımından elə bir böyük vaxt deyil, devir deyil. Şimaldan o cür əjdaha da durmuşdu. Hər an hazır idi hücuma. Bakı nefti bunları şirinikləşdirirdi və bir çox hallarda deyirlər ki, 5 dəfə hakimiyyət dəyişilib. 5 dəfə hakimiyyət dəyişilməyib. Hakimiyyət elə bir əldə olub. Kabinet dəyişilib. Və hər dəfə o kabinet dəyişildiyi elə bir böyük bir problemlə rastlaşmayıb. Bu sonuncu dəfə problem həqiqətən də olub. O da ona görə ki, təxribatlar var idi. Təxribatlar, yəni biz çox kəskin bunlara iddiamları söyməklə heç nəyə nail ola bilmərik. O hakimiyyət əlbəttə ki, çox çətin olardı ki, o müstəqilliyi qoyub saxlaya bilsinlər. Əlbəttə ki, xaricdən dəstək olmalı, güclü dəstək. O dəstək alınmadı. Amma onun da obyektiv və subyektiv faktorları var. Amma o 23 ay şanlı tariximizdir. Əlbəttə 100 mini gələn ordunun qarşısını almaq mümkün deyirdi. İndi bəzilər deyirlər ki, niyə müqavimət göstər? 100 mini ordu, Rus ordusu, 20 mini Azərbaycan ordusu, o qədər də güclü ordu olmayan filan. Amma hər halda mən sizə bir söz deyim. Həmin o zəif dediyimiz ordu ilə onlar erməni qiyamını yatırtdılar Qarabağda və Rus malakanlarını da Lənkəran tərəfdə qiyamını yatırtdılar. Həmin o zəif oldu. Bunu özdə çox qısa bir müddətdə. Bunu da biz deməliyik. Əlbəttə, amma 100 minli gələn ordunun qarşısını almaq bu çox ciddi bir söhbət idi. Mən açığı deyim ki, mən 3-4 il bundan qabaq səsləndirmişəm ki, niyə Azərbaycanda hərbi parad keçirilmir? Hərbi parad keçirilməlidir və bəlkə ildə bir dəfə, yox, iki dəfə. Nədənsə keçirilmir və mən onun səbəbini izah eləyə bilmərəm. Ukraynada, Gürcüstanda, Ermənistanda, Orta Asiya Respublikalarının hamısında hərbi paradlar keçirilir. Hərbi parad ancaq bir ölkədə keçirilmir, o da bizik. Bir niyə? Başa düşmək çətindir. Mümkündür.
Tarixçi Eldar İsmayılovun bugün Azadlıq Radiosu efirində Can Bakı proqramı verdiyi müsahibədən maraqlı hissələrə qulaq asdınız. Bakının Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə özünü necə aparması bəlkə də biraz böyük çıxar, amma hər halda necə reaksiya olub Bakının özündə və s. Yəni Bakı Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə belə. Saat sonuna 2 dəqiqədən az vaxt qalıb. Mən sizə elə işdən sonra bu bayram günündə 28 may Respublika günündə Azərbaycanda qeyd olunan gündə yavaş bitmək üzrədir. Sonda sabahki günə axşam saat 9-a qədər olan hava haqqında proqnozu çatdırıram.
Hava.
Sinoptiklər bildirirlər ki, bugün axşam 9-dan ta sabah saat 9-a dək az buludlu hava, yağmursuz olmalıdır. Sabah axşama doğru buludun artacağı gözlənilir. Cənub-qərb cənub küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək, axşam şimal-qərb şimal küləyinə keçəcək. Gecə Bakının özündə 20-22 dərəcə istilik, gündüz isə 33-35 dərəcə istilik gözlənilir. Ümumiyyətlə, ölkə ərazisində bir çox yerlərdə havan hərarəti 37-38 dərəcəyə çatacaq. Dağlıq ərazilərdə isə havanın rəti maksimum olaraq 29 dərəcə təşkil edəcək. Belə, bu qədər. Sabahki işdən sonra da eşidilmək ümidilə. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.